Radio Merda Podcast. Vi auskultas Radion Verdan. Estas la dekoka de novembro 2003, kaj mi estas Arono el Vancouvero, Kanado. Hola, du pasintaj tagoj estis sufiĉe plenplenaj por mi. Mi hieraŭ finfine la unuan fojon ĉi-sezone neĝtabulis, kaj estis bona surprizo. Mi fakte ne sciis, kiam mi ekplanis, sed la monto al kiu mi iris malfermis do hieraŭ, malfermiĝis hieraŭ, estis la unua tago de la sezono, kaj pro tio la skiado kaj neĝtabulado estis senkosta. Tio signifis tamen, ke estis multe da homoj, do la vicoj estis tre longaj kaj atendigaj, tamen oni ne rajtas plendi, kiam oni ne pagas, ĉu ne? Mi vere ĝojis kaj ĝuegis la tagon. Estis nekredeble bela vetero kaj panoramo videbla de la supro de la monto, kaj kvankam mi nur estas komencanto je neĝtabulado, mi sufiĉe multe progresis dum la tago. Mi vere sentis tiun progreson. Tio tute ne signifas, ke mi estas spertulo jam, sed almenaŭ mi havis bonan tagon kaj vere ĝuis la agadon, kaj certe reiros baldaŭ por reprovi. Kaj hodiaŭ estis sufiĉe stranga. Mi ĉi-matene ricevis vokon de la homoj kun kiuj mi nun laboras pri pri esperantaj linioj en kiel diri, ne estas filmo, sed estas komenco de televida serio, kaj en tiu serio, kiu estas anglalingva, ili tamen bezonas iom da Esperanto, iom da esperantaj frazoj kiel dialekto de la vampiroj, kiel ili diras. Eble vi jam scias, ke temas pri Blade, kaj en la tria versio de tiu filmo aperas iom da Esperanto. Kaj se oni rigardas zorge, oni povas eĉ vidi Esperanton sur diversaj ŝildoj en la urbo kaj tiel plu. Do, ili bezonas nun, se ili intencas fari televidan serion el tio, ili bezonas iun por diri, por traduki por ili. Do, tio estis mia tasko, kaj mi sciis, ke mi devis traduki por la aktoroj. Sed estis surprizo por mi, kiam mi sciis, ke mi devis fakte esti ĉe la filmado por helpi al la aktoroj ĝuste prononci la esperantajn frazojn. Do, mi pasigis preskaŭ la tutan tagon hodiaŭ tie dum la filmado. Estis tre interesa sperto. Vere mi sentis min tre fremda en tiu medio. Estis tiom multe da homoj, kiuj ĉirkaŭ iris kaj ĉirkaŭ zoomis, ĉiu kun sia propra tasko, kaj mi pasigis la plimulton de la tago starante kaj nur scivolema pri tio, kio okazas, kaj esperante, ke mi ne tro baris la vojojn de la zumantoj. Sed ĉiuokaze estis tre interesa sperto, kaj mi esperas doni al vi pli da informoj, kiam mi ricevos ilin. Mi esperas, ke ĉiuj esperantistoj vidos aŭ havos la ŝancon vidi la rezultojn de tiu laboro, kiun mi faris hodiaŭ. Hodiaŭ mi ŝatus legi al vi kelkajn gazetarajn komunikojn de UEA. Tio alvenis retpoŝte al mi per la, ĉu estas per la kanada Esperanto CoA grupo, mi ne scias. Ĉiukaze mi ricevis ĝin kaj pensis, ke eble tio interesus vin. UEA denove havas pli ol 6,000 individuajn membrojn. La refortiĝo de UEA atingis gravan mejloŝtonon en septembro, kiam la asocio denove nombris pli ol 6,000 individuajn membrojn, unuafoje post la jaro 2001. La 30 de septembro la membronombro estis 6,004, kio superis per 150 la definitivan nombron de la pasinta jaro. Kompare kun septembro 2004 la kresko estas 349. La centra oficejo antaŭvidas, ke la fina nombro de individuaj membroj estos ĉiare ĉirkaŭ 6,200. Vojaĝo en Esperanto-lando pleje furoris en Vilno. la plej populara esperanta libro de la lastaj jaroj, Vojaĝo en Esperantolando de Boris Kolker, estis la pinta furoraĵo ankaŭ en la Kongresa Libroservo de la 90 UKO en Vilno, kie ĝia ĵus aperinta tria eldono vendiĝis en 96 ekzempleroj. Bonan debiton en la jubilea UKO ĝuis ankaŭ Sed homoj kun homoj, tiu libro de Zico Sikosek pri la centjara historio de Universala Kongresoj estis vendita en 66 ekzempleroj. La trian lokon en la vendostatistiko atingis la jam tradicia kajero kun la prelegoj de la Internacia Kongresa Universitato, kiu altiris 62 klientojn. La libroservo de UEA vendis en Vilno varojn por suma valoro de pli ol 32.000 euroj. Jubileo de la centra oficejo kiel temo en la malferma tago. Antaŭ 15 jaroj, en novembro 1915, la centra oficejo de UEA translokiĝis el la apud londona vilaĝo Heronsgate al la havenmetropolo Rotterdamo. Tiun datrevenon atentos la venonta malferma tago de la COO, kiu okazos sabaton la 26 de novembro. Historiisto Zico Sikosek prilumos tiam en sia prelego la historion de la ĉefaj sidejoj de la monda organizaĵo ekde Ĝenevo ĝis Roterdamo. Li ankaŭ intervjuos iamajn oficistojn, interalie John Ripley, kiu estis la lasta direktoro en la oficejo en Heronsgate, kaj Victor Sadler, kiu dum jardekoj laboris en la Roterdama oficejo. Apud historiaj trarigardoj, oni ankaŭ ne forgesos la aktualajn taskojn kaj defiojn de la asocio, pri kiuj parolos prezidanto Renato Corsetti. Kiel tradicie, la vizitantoj povos profiti de rabatoj en la libroservo, kaj gajni esperantaĵojn en senpaga loterio. Kafo kaj teo, ankaŭ senpagaj, estos varmaj la tutan tagon. La malferma tago daŭros de la deka ĝis la deksepa horo. Kaj se vi havas ion por kontribui aŭ ion por diri al ni, sendu retmesaĝon al kontribui ĉe radioverda.com. Dankon kaj ĝis la venonta aŭskulto.